Halo semuanya. Halo. Para pendengar dimanapun Anda berada. Kita lanjut lagi ngobrol di podcastnya kita semua. Kagok. Yaudah langsung aja. Masih bersama kita di obrolan
Sabtu.
Oke, lanjut lagi. Nah, di episode kali ini, setelah beberapa episode sebelumnya itu ngomongnya serius terus.
Serius.
Yang kemarin nggak akan diterusin.
Udah lah ya. Yang politik udah lah ya. Nanti aja. Nanti kita ngomongin politiknya di TikTok.
Setelah ada keputusan setelah pemilu.
Setelah pemilu. Berarti nanti kita ngomongin politik lagi itu H+7.
Karena sekarang masih masa tenang.
Sekarang masa tenang. Jadi jangan diganggu. Biarin orang lagi mikir menentukan pilihannya mau. Milih siapa, mau coblos siapa.
Lagi pada sibuk nukerin uang ke bank.
Serangan fajar.
Iya ya.
Saya teman tadi ada yang nanya. Nah. Ada yang nukerin uang berapa? 1M pecahan 20 sampai 50 ribu.
Kalau ke rumah saya enggak duit, bentuknya sembako.
Sembako ya.
Tapi dapat ya lumayan, ada 4 paket lah dari 4 calon.
Mun kayak mau orang bentuknya mau ilek.
Dari dua pilok dua kali.
Aduh, oke, kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol di podcast Obrolan Tapir. Kali ini kita akan membahas yang ringan-ringan aja dan semoga nanti ada lucu-lucunya dikit biar nggak terlalu serius. Kita akan ngomongin menjadi manusia agak lain.
Mudah-mudahan
lucu.
Mudah-mudahan sesuai dengan harapan judul.
Mudah-mudahan sesuai dengan harapan pendengar.
Apa ini teh? Menjadi manusia agak lain teh.
Menjadi manusia agak lain teh. Jadi intinya adalah
ini matanya 3.
Ayah.
Tenshinhan.
Salah satu contoh, orang boga bebaturan kuliah. Dia itu punya fobia sama nasi. Bukan sama beras ya, nasi.
Cibule.
Kayaknya banyak sih gitu
ya. Oh banyak ya?
Banyak, kayaknya banyak.
Nah itu kan secara ini nggak menjadi lain. Kan? Nggak sengaja menjadi.
Iya. Nggak katanya ceritanya mah dia tuh waktu kecil tuh makan lagi sakit makan itu muntah terus. Jadi traumanya di situ gitu, dipaksa orang tuanya makan nasi. Muntah lagi akhirnya dia stop. Untuk makan.
Siapa sih bule namanya?
Adit.
Adit.
Nah,
Adit bule.
Sama kayak gitu juga dia. Gitu. Karena makan nasi muntah sampai bisa tidak makan nasi.
Oh, kalau cerita yang teman saya agak lain. Beda lagi, bukan gara-gara trauma makan nasi. Tapi karena waktu kecil lagi masih kecil senang-senangnya makan bubur. Lagi belajar makan nasi, terus tiba-tiba dia melihat seonggok bangkai. Isinya bilatung. Bilatungnya warna putih. Nah, semenjak itu dia beranggapan bahwa nasi itu mirip sama bilatung. Dan akhirnya dia sampai sekarang tidak makan nasi.
Traumatis itu.
Sama nasi doang ya. Tapi kalau misalkan turunannya,
kalau risotto gimana?
Kayaknya kalau bentuknya enggak nasi putih.
Risotto kan bentuknya nasi putih.
Enggak tahu dah. Kalau risotto kayaknya dia belum nyampe makan risotto sih.
Lemper-lemper.
Lemper bisa, lemper, lontong, bacang, dia masuk.
Lemper masih bentuk nasi bu.
Tapi bentuknya segitiga. Atau bentuknya lontong kotak, itu gak apa-apa. Aneh kan?
Tapi gak ada yang sampai trauma karena terlalu banyak diberi bansos.
Enggak sih kan. Ya sih, kalau dikasih bansos kayaknya seneng-seneng aja.
Seneng aja.
Walaupun katanya bansos itu kan tidak mendidik ya.
Tapi kasihan juga.
Yang mendidik mah ngasihnya petua-petua
ngasih buku kalkulus
ada yang mendidik
filsafat
itu. Ngasih tanah 1 hektar sama cangkul itu mendidik itu
tanahnya dijual cangkulnya nah, dijual
itu makanya kejadiannya waktu di apa yang di Jawa bagian utara tuh apa? Aduh saya lupa.
Jepara.
Bukan yang tanah warga dibeli sama Pertamina itu
daerah mana ya?
Bukan Madiun.
Tol Pajiro. Mobil.
Jadi warga berbondong-bondong belanja tuh karena tanahnya dibeli Pertamina. Terus semua petaninya foya-foya beli mobil, beli apa pokoknya.
Beberapa bulan miskin lagi.
Beberapa bulan miskin lagi dan akhirnya beneran gak punya apa-apa itu kan. berbahaya sekali. Nah, sekarang kita bakal ngebahas yang tadi, menjadi manusia agak layak. Karena dulu kita pernah ngebahas ini di podcastnya yang DKV. Jangan takut menjadi berbeda. Gitu. Tapi agak layaknya itu sebetulnya kayak gimana? Kan banyak juga teman-teman.
Persepsinya beda-beda. Pasti.
Beda-beda. Banyak teman-teman anak muda itu yang berpikiran tuh saya pengen berubah atau berbeda jadi dari orang lain, tapi kan jatuhnya caper atau melakukan hal-hal yang di luar nalar gitu.
Orang tidak dekat sama keluarga karena mereka menganggap orang agak lain. Semua anggota keluarga ingin jadi PNS orang itu langsung dianggap berbeda. Tapi ya nyanggis lah gitu. Maksudnya nah, gitu. Ya maksudnya kalau dirasain gitu sebagai orang yang mengalami itu kayaknya ya nggak ada rasa apa-apa juga.
Berarti balik lagi ke didikan orang tua kita lah. Kita kan umurnya mirip-mirip nih, masih sekitar 30-an ya, dididik sama orang tua kita yang baby boomer. Itu ada semacam ini kan, ada semacam role model bahwa nanti mendidik anak harus begini, bakal jadi ini, harus begini, harus jadi ini.
Ya.
Itu kan mayoritas masyarakat di Indonesia kita lihat gitu di komen-komen kan begitu ya.
Ya.
Orang tua mendidik kita, menyekolahkan kita biar jadi PNS, masuk BUMN. Jadi PNS, BUMN,
di
negara gitu.
Ya mendidik mah nggak harus kayak gitu. Ya pasti kan ada proses mendidik kecil, sedikit-sedikit lah. Gitu. Nggak harus selalu jadi urusan mau jadi apa gitu.
Ya.
Cuma menurut sih prinsipnya sederhana. Akhirnya sekarang sederhana ya. Ketika setelah punya anak tadi. Cuman jadinya ya orang mendidik anak kebalikannya dari orang dididik dulu gitu.
Oke. Ya semua gitu sih.
Saya sih nggak diarahin jadi apa-apa, cuman dinasehatin jangan terlalu betah duduk di kursi kekuasaan.
Siap
Iron Throne.
Siap Pak Sultan.
Kalau pegel kan nggak duduk juga, berdiri ya.
Karena kalau aneh itu satu-satunya yang kalau duduk lama di kekuasaan nggak ambeien.
Oh iya, nggak pegel juga ya?
Nggak pegel, malah addicted
ya.
Addicted.
Kalau udah duduk di kursi kekuasaan itu jatuhnya betah gitu. Jadi duduk-duduk jadi pengen tidur.
Lupa berdiri. Jadinya impoten.
Bahkan yang sebelumnya juga udah 2 periode pengen 3.
Nah, lupa politik lagi.
Itu jenis-jenis Korea. Orang kemejanya merah loh ini.
Kotak lagi.
Ultimate nih.
Merah kotak-kotak lagi.
Jadi kalau ngomongin ada lain agak lain kayak gitu, ya gue rasa sih yang semua sini di keluarganya dibilang agak lain
kan. Iya, kayaknya duduk di sini semuanya agak lain semua sih.
Dari misalnya
kalau ini mau membicarakan diri kita masing-masing sini.
Ya ngapain kita kita ada satu kesamaan, yaitu agak lain. Ini mungkin orang. Ini apa yang menarik sebenarnya? Ya, bahkan mungkin dari teman-teman sendiri tuh pasti yang anggapnya kayak ini agak lain orang gitu. Ya nggak sama kayak mereka gitu. Kayak sama masyarakat kebanyakan. Gitu.
Komunal. Iya sih, maksudnya. Kalau saya sih dari kecil tidak pernah mencoba, seingat orang tidak pernah mencoba untuk atau berpikiran kayak orang lain gitu, dari pilihan mainan gitu, atau pilihan apa tontonan, meskipun ada yang sama juga nanti.
Kalau ngebahas gitu kita semua sama berarti. Iya, atau gini. Kita balik aduh siapa ya namanya?
Apa?
Adalah komika pernah bilang itu menjadi sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Kurang lebih kayak gitu.
Senang komedian.
Siapa ya?
Ya.
Ya artinya dia mungkin menganut konsep yang serupa lah.
Jadi agak berbeda itu lebih baik daripada
sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Daripada membuat sesuatu yang lebih baik, mending bikin sesuatu yang lebih beda. Kurang lebih kayak gitu.
Itu konsep inovasi.
Inovasi. Inovasi.
Tapi kadang kalau saya ini kan ada rasa ini juga. Kenapa sih? Enggak kayak orang-orang aja gitu. Apa? Melamar kerja atau jadi PNS atau dari dulu tuh enggak.
Ya.
Kayak gitu.
Sih kan sarua kabeh mah di daerah untuk jadi PNS baheula.
Pasti gitu.
Enggak, tapi orang tidak ada pertanyaan seperti itu gitu. Kalau nanya ke diri sendiri, nah orang kok enggak kayak orang lain. Enggak ada itu tuh pertanyaan.
Enggak ada.
Jadi malah mikirnya
memutuskan.
Bukan nanya kayak gitu ya. Kenapa? Orang tuh nanya bukan kenapa gua enggak.
Bukan menyesal,
tapi kenapa sih gua mikirnya enggak kayak orang-orang gitu. Nanyakan itu aja sih sebenarnya, bukan kenapa sih, bukan
coba bisa, dulu gua
tidak kayak sering. gitu. Kenapa gua kok tidak berambisi jadi kayak orang-orang ya, maksudnya ya nggak usah PNS lah gitu, kerja di perusahaan bonafit segala macam.
Berarti cuma saya yang menyesal di
nah itu five gitu. Kenapa nggak gue pilih kehidupan seperti itu gitu?
Ya sehingga orang lah maksudnya ketika orang kuliah semua keluarga itu support karena itu salah satu akses untuk jadi ASN.
Tracknya udah benar,
jurusannya udah benar. Nah, gitu.
Jurusannya itu adalah jurusan yang paling sedikit. Dibandingkan dengan jurusan
peminatnya
paling sedikit, jurusannya paling sedikit juga.
Bukan karena gampang masuknya.
Susah justru.
Tapi kan peminatnya dikit.
Peminatnya dikit.
Ya, dikit ya. Karena susah.
Dikit itu susah masuk, susah keluar. Gitu. Terus
peminatnya dikit tuh karena memang ilmunya susah.
Iya, ilmunya susah.
Bukan. Kalau susah masuk, susah keluar, bukan karena dikit, karena sempit.
Kenapa harus aw? Iya, karena sempit itu kan ketat banget.
Iya.
Terus ketika orang mulai masuk sekolah, maksudnya kerja di sekolah, semua orang itu kan berharap bahwa kalau ada pembukaan ikut, pembukaan ASN gitu ya,
guru.
Tapi ya, saya memikir justru nggak ke sana gitu. Memikir pikiran kamu tidak ke sana karena contoh-contoh beberapa teman-teman lah ya yang sebelumnya pernah jadi ASN senior lah gitu, mereka selalu bilang bahwa bulanan sudah pasti gitu kan, tunjangan sudah jelas gitu. Tapi ternyata di sisi lain yang pada saat itu orang melihat gitu, semua orang itu yang orang kenal itu tidak berkembang
biak,
tidak berkembang dengan baik.
Oh, tidak berkembang dengan baik.
Dengan baik.
Artinya tuh baik ya. Berkembang biak dengan berkembang baik.
tidak biak berkembang itu maksudnya ningkatin potensinya masing-masing gitu karena udah ada zona nyaman gitu dirinya. Nah, orang tinggunaan gitu nya selama ketika ada proses perekrutan ASN. Satu-satunya pernah kurang ikutin itu tahun 2011.
Wah, sudah lama sekali ya.
Dan itu tuh cuman buat pengalaman ngumpul gitu. Orang itu yang kayak ngalamin doang gitu. Nah, pada saat ngalamin, teksnya cuma skill ngumpul gitu kan. Ya, cuma beginilah gitu. Cuman walaupun ya tidak lolos kan akhirnya udah karena cuman buat
gini doang gak lolos.
Tesnya
ya,
gini
banyak
doang.
Yang gak susah. Banyak yang saya sengaja gak isi gitu.
Ya.
Kan sebenarnya nama ya ketika aya soal iya bisa diselesaikan kan kudu ngotret gitu orang hoream gitu. Akhirnya ya pekerjaan itu tes itu gancang lah gitu. Selesai nanti. Nah, teman-teman kan semuanya yang di sekolah itu kan ujung-ujungnya tuh kan jadi PNS gitu ya. Kalau yang sekarang menurut jadi P3K gitu. Dan untuk orang-orang terdekat kan ada yang kecewa lah. Nah sih itu gitu. Minimalnya kalau nggak jadi PNS jadi P3K gitu. Ngadonin. usaha mikir gitu. Padahal gitu ya beberapa kesempatan sebenarnya ada gitu sih ya bebaturan. Udah sok mun dirinya keluar Bandung we. Itu udah banyak lah beberapa tempat yang dengan jurusan orang gitu. Itu yang kayak misalkan dibuka 5 kursi lah ya. Bahasa ada 5 kursi. Yang daftar itu cuma 2, cuma 3.
Oh iya, iya.
Dan itu pasti otomatis masuk. Dan beberapa teman-teman orang juga yang mereka usah bayar penting mah.
Jadi PNS ya.
Kayak dalam waktu 5 tahun tinggal ngajukan perpindahan
10 tahun ya.
Dan akhirnya ke sana pada jadi semuanya jadi PNS. Hmm. Gitu.
Ya.
Dan posisi ayeuna kan ini di luar ekspektasi, bahkan di luar ekspektasi pertua ulang muda gitu. Kayak orang tua sendiri mah kan guys tanya udahlah udah punya keputusan sendiri gitu kan, hidup udah mandiri gitu. Cuma ya itu agak bedanya di situ.
Kita kan lagi dengerin pertua orang tua banget gitu, semuanya diem ngedengerin.
Atas izin orang tua.
Atas izin orang tua. Kalau ngadongeng itu kita dulu ngadongeng ke dilengkap ke naung.
Ah jadi gitu jang. Oh, ya mah pengalaman bapak. Sampai dilengkapkan ke masing-masing.
Oke. Ya.
Yang lain. Paling gak enak tuh kalau jadi yang lain. Ya pasti keluar ya. Kalau kata teman-teman sih masih cuek gitu. Gue pasti udah kumpul keluarga segala macam di pandangan agak lain tuh males juga
cuman kalau keluarga ini mah enggak orang cuman kalau keluarga yang
iya,
enggak kenal gitu
nah sih gitu
kok ada keluarga enggak kenal
keluarga yang enggak kenal ada urusan sama siapa
orang keluarga besar tiga B itu paling ketemu itu 2 tahun atau 3 tahun sekali padahal di Bandung
berarti tidak dekat itu mah.
Oh tidak dekat. Padahal itu
akrab.
Adik kandung babe semua. Babe kan angka anak Haiti.
Sama sih babe. Di keluarga babe sampai sekarang gue juga nggak pernah ketemu lagi.
Benar.
Orang kemari ada yang bilang waktu saya lagi di perpustakaan. Mana mah rajin deh aja. Dan orang itu tidak merasa rajin ya.
Oh, agak lain aja sih ya. Positive vibes.
Dan tidak merasa agak lain. Jadi biasa we gitu. Biasa. Sebenarnya enggak merasa berbeda sama yang lain. Kalau dibeda-bedakan iya. Kalau merasa berbeda enggak gitu.
Ya.
Karena mungkin lebih ke mata kacamata kuda di bahwa. Oh, rajin naon sih kurang teh. Nyamacan buku naon gitu. Akhirnya tinggal ya lah bukunya lain buku PPKN cukuran ti bukunya buku seni ya rajin itu cukuran ti tidak merasa rajin namun orang rajin mah orang maca sesuatu yang tidak saya sukai jadi orang tuh ngobrol lah sama teman saya itu karena saya mau mencintai dunia yang saya geluti ini gitu saya mencintai kesenian saya mencintai kebudayaan. Sarwa we jika maneh main game kan teureun-eureun. Tah, kan maneh pasti nolak kurang di bejaan maneh rajin deui. Ngadon manehna kan tersinggung aja maneh nyeung kurang rajin main game gitu. Kan teu. Jadi keur urang teh dunia yang saya geluti sekarang itu adalah yang saya cintai dari dulu. Makanya tidak merasakan berbeda dan ketika dibilang rajin ya teu karena itu apa ya? Ngagambar baca buku itu kan ya seperti menjalani hobi aja kan lebih ke situ tetapi mungkin sama lingkungan di sekitarnya tuh dilihatnya oh berbeda
iya sama
gitu kan akhirnya
juga orang kan mengajar jadi ini karena hobi aja.
Karena kalau lain rajin mengajar
ketika orang tidak menikmati itu kan mungkin dua pertemuan orang nggak sekuat itu.
Jadi mungkin lebih ke menjalani apa yang kita nikmati kan, menikmati apa yang kita jalani, menjalani apa yang kita cintai gitu, lebih ke situ.
Kalau tidak cinta tapi menikmati.
biasanya bayar,
biasanya bayar.
Ada yang nggak bayar juga.
Oh, ada.
Dan misalnya terkait PNS.
Ya. Skill.
Misalnya terkait PNS.
Ya.
Yang satu pikiran saya kan, apa yang saya bisa kerjakan kalau saya jadi PNS? Karena saya cuma bisa menggambar.
Ya.
Sementara PNS kan urusannya administrasi.
Sekarang Anda tidak bisa main Zumba.
Saya tidak bilang gitu ya. Ya urusan-urusan yang gitu. Meskipun sekarang
game wajib.
Kalau dibilang masuk ke wilayah komunal gitu ya, sekarang juga kerja kan. Saya kerja di institusi pendidikan. Ya di sini juga kerja. Ini kan rutinitas pekerjaan. Ya ternyata bertambah kalau oh ternyata mengajar tuh menyenangkan gitu. Mengajarnya ya, mengajar.
Tapi masih benci administrasi.
Benci, benci sekali.
Benar
sih. Saya benci sekali dengan Excel yang gitu-gitu.
Iya. Tapi mau enggak mau dikerjain ya.
Oh, ya dikerjain. Cuman jadinya bukan menyesal kayak apa, tapi ada sudut pandang lain lah. Sudut pandang lain ketika masuk ke dunia yang komunal gitu. Orang pribadi ya merasa gitu. Merasa kadang-kadang untuk ngobrol itu susah nyambungnya sama sebagian besar orang gitu. Orang gimana gitu juga alien, orang pikirannya kemana ya kemana gitu.
Alien lagi, alien.
Ya, jadi berasa menjadi alien, teralienasi.
Teralienasi.
Terasingkan.
Kayak siapa gitu ada yang bilang alien, warga Chicago itu teralienasi.
Itu jadi kalau ngobrol tuh agak sebenarnya agak susah nyambung, jadi akhirnya harus yang ngikutin lah. Ngikutin yang diobrolin apa, berusaha nyambung-nyambungin aja gitu. Itu aja sih yang agak berbeda.
Itu biasanya orang terbentuk memang bakat atau faktor lingkungan atau bisa dipelajari untuk punya. Nah ini kan kayak kemarin tuh sih desain thinking gitu. Maksudnya kita mendesain apa yang kita pikirkan
ya.
Berarti meng-custom gitu. Sebenarnya dia tuh secara alaminya emang gak gitu.
Sebenarnya aku melatih dulu, yang harus dilatih dulu critical thinkingnya. Baru kalau desain thinking kan udah implementasi ke inovasi.
Itu harus bang, ini harus ada satu episode bahas.
Nah nanti akan ada pelatihan tuh.
Pelatihan.
Nah teman-teman nanti bisa join.
Siap satu narasumbernya?
Itu adalah kami.
Kami, ya. Kamu kali.
Kami kan penyelenggara yang lain juga. Itu, dan cuma permainan atau itu masih settingan.
Dari critical thinking.
Karena.
Cuman sayangnya kan di era-era kita masih sekolah dulu critical thinking itu dimatikan sehingga rasa untuk mengkritik, rasa ingin tahu, kuriositas, dan akhirnya nanti membentuk kejadian diri sendiri.
Mantap ya. Tapi itu tuh bahasa Inggris yang sitis itu tinggal sitas jadinya gitu.
Kuriositi jadi kuriositas.
Tapi tadi ya critical thinking itu jadi dipandangnya sebagai orang yang kritik, supaya kritik terus gitu.
Ya karena
jadi karena literasi kita gitu,
nggak
bagus gitu.
Sebetulnya kalau misalkan teman-teman belajar tentang critical thinking, tidak mengkritik sesuatu justru. Nah,
makanya.
Gitu, kalau teman-teman tahu teorinya, critical thinking itu bukan untuk mengkritisi, tapi jauh lebih ke dalam diri, kayak episode sebelumnya yang membahas stoik.
Jadi critical thinking itu sebaiknya orang stoik.
Ya, critical thinking itu justru kebalikannya, justru untuk gimana caranya kita berpikir kritis terhadap sesuatu, kan bukan mengkritik seseorang atau sebuah gerakan atau organisasi.
Justru yang mengkritik orang lain itu malah tidak critical thinking sebenarnya.
Bisa jadi, kan ada yang mengkritisi itu tanpa dasar. Ada juga yang punya dasar. Nah di sini belajar critical thinking itu kan
ada yang kritik karena nggak kebagian.
Kebagian apa om?
Beras. Nggak kebagian ngomong.
Nih kebagian banyak lah, yang nggak kebagian aja gitu. Nah
jadi
kayaknya
berat.
Nah, balik lagi ke agak lain. Kalau saya sendiri justru kalau misalkan tadi teman-teman banyak yang enggak menyesal, enggak menyesal, enggak menyesal. Saya beda.
Ya misal,
misal.
Menyesalnya itu bukan berarti karena saya menyesal dalam, tapi menyesal bercanda teh gini, menyesal heureuy. Gitu. Menyesal karena bercandaan teh bahwa
enggak ada menyesal karena bercanda.
Ada, saya. Jadi gini, ceritanya begini. Saya itu dulu diarahin sama orang tua itu salah satunya sama bapak lah ya salah satunya itu untuk diproyeksikan jadi PNS untuk jadi guru tuh karena mungkin dia berpikir bahwa enggak jadi PNS jadi guru ya terjamin lah gitu karena jadi PNS ya walaupun pada zaman itu PNS belum sejahtera ya. Guru itu belum sejahtera
dan saya mulai, sekarang sejahtera
setidaknya dari penghasilan untuk PNS itu cukup cukup besar lah untuk guru ya gaji tunjangan dan segala macam untuk jadi guru
apalagi
itu cukup besar.
Sertifikasi.
Apalagi dapat sertifikasi itu udah oke. Nah dulu bapak saya itu mengarahkan saya.
Tapi sebenarnya selain guru PNS, guru azhar, guru lab school
itu juga sejahtera sekali.
Bina bangsa.
Bina bangsa. Kalau ada lowongan guru yang sekolah-sekolahnya bonafit kasih tahu ya. Siapa tahu saya mau pindah meja.
Tolong bukan hanya guru PNS.
Bukan hanya guru PNS.
Tapi ada juga guru-guru lain.
Guru-guru lain. Nah itu ceritanya. Saya dulu berpikir nggak mau karena kan lihat orang tua oh jadi guru sengsara gitu kan jadi nggak mau jadi pengajar. Akhirnya ada jalan untuk jadi PNS guru itu jalan karena saya nggak mau lah gitu memilih untuk jalan yang lain. Lalu di kesempatan yang lain itu juga ada satu kesempatan saya tuh bisa masuk salah satu BUMN lewat jalur SMK. Karena dulu saya magang di BUMN tertentu, saya kerja dan dapat penghargaan lah ya istilahnya. Oh jadi siswa yang magang terus okay, gitu kerjaannya okay, rajin sampai si salah satu BUMN ini bilang nanti udah lulus kesini aja kontrak dulu nanti dikontrak disekolahin dari BUMN-nya dikuliahin S1 asal jurusannya sama teknik nanti diangkat itu pun saya tolak. Karena dulu kan yang namanya darah muda ya berpikirnya teh oh saya pengen bebas, pengen nyari sesuai apa yang saya pengen segala macam, tapi
explore.
Pengen explore. Nah, skip cerita, akhirnya setelah mengalami kehidupan berliku sana sini, akhirnya kan ada di posisi sekarang. Gitu, dan kadang suka jadi bercandaan gitu kerjanya teh dulu saya teh punya kesempatan untuk jadi PNS atau kerja di BUMN yang semua gaji dan tunjangannya terjamin. Jadi selain jadi software-nya teh aduh uy bagela kadung teh ieu. Nah, gitu sekada itu.
Tapi kepikiran.
Enggak. Lewat enggak kepikiran sampai sakit hati tidak karena memang sudah berlalu. Kan sudah lebih cukup dewasa lah ya sekarang. Nah, di posisi agak lainnya adalah berpikir sekarang karena saya sudah ada di posisi sekarang. Kerja jadi dosen, kebetulan bidangnya juga di desain dan ternyata sampai titik ini saya menemukan jalan dengan hobi yang baru yaitu kan melukis teh.
Padahal nggak pakai Google Map itu ya? Nemu jalannya?
Nggak pakai Google Map. Kebetulan belum masuk Google Map ke situ, ke otak saya belum masuk, belum ada survei. Nah akhirnya berpikir teh karena itu, oh karena saya sudah kadung di jalan yang sekarang saya jalani dan kebetulan saya senang melukis, senang gambaran, walaupun tidak bagus gitu. Dan kebetulan pekerjaan saya menuntut saya untuk belajar lebih. Salah satunya kan belajar teori desain, belajar teori seni, belajar filsafat, itu belajar komunikasi. Akhirnya saya mencoba meniti jalan itu. Kan kayak dulu ada istilahnya nasi sudah menjadi bubur gitu ya.
Buburnya kacang hijau lah.
Buburnya janganlah. Bubur ayam aja.
Nah, kebetulan jadi bubur lembu.
Bubur lemu mau okay, karena bubur lemu banyak aksesoris.
Bubur lolos
juga janganlah itu manis. Nah karena sudah kagok jadi bubur, akhirnya mau nggak mau ya udah jalanin aja dengan eksplor diri sendiri ya pengembangan diri teh. Nah kan sekarang punya cita-cita baru nih, pengen jadi dosen yang okay punya dengan keilmuan yang saya punya, jadi akhirnya
oh nggak jadi cita-cita jadi artis nggak?
Enggak sih. Saya tuh sebetulnya nggak mau pengen jadi artis tapi pengen banyak duit gitu aja.
Dan katanya kayaknya ngelihat artis gampang dapet duit.
Itu oke. Dulu saya punya rencana pengen bikin YouTube channel itu, nggak pengen terkenal tapi pengen banyak AdSense.
Apa nggak pengen jadi donat aja?
Saya teh agak bermasalah sekarang dengan donat.
Kan donat bagus, diem aja dia berkembang.
Atau itu karmipan aja, udah mengandung karmipan.
Gimana donat?
Lagi instan.
Benar-benar. Nah, pada ya, lanjut lagi. Pada akhirnya adalah berubah agak lain tuh karena saya mulai mendalami seni, mulai mendalami lukisan, dan akhirnya ya jadi berbeda daripada lingkungan aja sama keluarga. Jadi bisa dibilang ya beda weh tina lain gitu.
Life finds its way.
Iya, itu karena banyak di keluarga istri terutama itu kan banyaknya orang-orang eksaknya. Yang ke seni itu jarang banget. Gitu. Nah, tapi kalau di keluarga Bapak mungkin yang vokal itu di keluarga adalah orang-orang yang akademisi semua. Gitu. Saya merasa tidak berbeda itu saat saya berkumpul dengan keluarga dari Bapak tapi yang profesinya itu seniman gitu.
Oh, istri orang eksak. Istri orang eksak. Mungkin kayaknya tahun ini orang-orang eksak yang jadi KPPS.
Iya sih. Begitu. Jadi terasa perbedaan itu atau agak lain itu adalah saat saya mulai mendalami seni, mendalami visual, dan saya menuangkannya di karya itu kadang jadi bisa beda cibatur gitu. Apalagi yang nge-follow sosial media saya itu rata-rata teman-teman teknik yang dulu atau orang-orang yang tahu saya seriusnya dulu kayak gimana. Yang kerja di pabrik, yang kerja di industri, saat tahu, oh si Oki ini jadi tukang gambar, itu agak berbeda sih. Emang naun sih gitu, jadi naun sih gitu.
Tapi kalau di daerah tempat tinggal saya itu yang suka ngegambar tuh bangsat gitu. Jadi sih emang gak sebenernya ngegambar sih. Wah ya mana rumahnya kebangsatan udah dapat ngegambar sih.
Emang ninja betul lah itu zaman apa sih?
Cuman jadi bangsatnya pada jago ngegambar kalau di sana lagi.
Sepir pilotnya di tandaan.
Ini gambar ya, jadi wah jam kosongnya jam segini udah digambar gitu. Masuk lewat sini gitu. Itu enggak gambar sih.
Itu enggak gambar. Oh gitu. Iya, jadi itu kalau pengalaman agak lain saya itu adalah yang asalnya saya dididik jadi teknik banget gitu. Jadi orang teknik banget. Yang dari awal elektro, terus otomotif, terus tiba-tiba sekarang banting setir.
Tapi dulu orang teknik kalau ketemu gitu ya sesama orang teknik, nah, orang teknik lu, orang teknik ketemu orang teknik, namanya technical meeting bukan?
Teknik. Benar sih, benar bagus. Oke juga.
Bagus. Agak lain.
Kamu memang agak lain. Benar. Tapi ada sedikit kesulitan om atau teman-teman semua yang saya rasain. Saat saya banting setir di umur sekarang yang mungkin 35-an itu tiba-tiba nyemplung ke arena baru atau ke kolam baru. Nah, itu yang mungkin agak
tua juga tuh 35 mah.
Lumayan.
Itu berapa sih?
Apa?
Itu kalian tuh udah 39.
33.
Saya masih ingat karena dia bilang 81.
Tahun depan 310.
310. 410.
Mau kepala 4 tuh pada 310, 311.
Saya tuh dulu sempat ini apa bukan menyadari diri atau pesimis ya. Dulu saya sempat pesimis teh karena ya tadi nyemplung ke kolam baru teh di umur segini. Saya baru belajar gambar, baru belajar ngelukis, baru belajar baca-baca teori seni, teori visual, teori desain. Wah, tidak terlambat gitu.
Tapi ya kalau misalnya di ini kan masalah terlambat dan enggak ya.
Iya.
Ya ini mungkin punya apa? Dunia seni dan budaya itu kan punya
ruang waktu yang
berbeda lah, dimensi yang berbeda sama yang lain, enggak punya jenjang karir yang kayak apa yang lain gitu. Kalau ini Gunawan Muhammad umurnya berapa? 80 tahun itu baru pameran grafis kemarin.
Siapa?
Gunawan Muhammad, okay, yang menjadi game. Jadi memang kayak apa ya, dia bukan sesuatu yang kalau memang memahami lebih dalam tentang si dunia itu, dunia seni dan muda itu, dia bukan sesuatu yang ya bisa ada yang meniti dari muda, tapi ada juga yang memang nggak harus kayak gitu jalannya tuh apa ya,
yang
misterius juga, terus punya banyak pintu juga dia gitu, dan agak susah ketika sebenarnya melihat, kalau melihat itu dunia seni itu sebagai profesi gitu. Sebenarnya agak sulit kalau melihatnya hanya sebatas profesi yang berjenjang karir.
Nah, iya, jadi akhirnya salah satu dalam pencarian kebingungan orang tadi, salah akhirnya menemukan salah satu kreator di Instagram. Jadi ada seorang bapak-bapak orang Amerika lah. Dia itu saya lihat di fanpage-nya ya, fanpage di Instagram itu dia followernya udah sampai 400-500 ribu. Dan saat saya baca-baca video, lihat nonton videonya, ternyata ada sedikit kemiripan yang akhirnya menyemangati saya teh, bahwa sebelumnya dia juga sebagai laki-laki normal di Amerika gitu, bekerja di industri segala macam, sampai pada akhirnya di umur 50-an itu dia menemukan satu kegiatan yang menurut dia menarik, yaitu menggambar. Nah, di umur 50-an lebih dia mulai belajar menggambar dan mewarnai dengan watercolor, dengan cat air. Dan akhirnya dia cerita bahwa tidak ada kata terlambat katanya untuk menyukai dunia ini. Gitu. Akhirnya siatnya rada jong-jong. Wah, si babeh wae umur 55 leuwih gitu karek asup terjun gambar, dan dalam waktu 2-3 tahun itu dia terus belajar, praktis gambar, sampai akhirnya gambarnya bagus, melukisnya bagus. Akhirnya terobati di situ teh, yang asalnya oh galau, orang umur 35 baru jalan praktis lagi lebih serius menggambar, mewarnai. Lihat teman-teman mahasiswa gini, dia sudah jalan sejak lama, sudah komisioner segala macam. Akhirnya oh ternyata di dunia seni itu ruang dan waktunya berbeda. Jadi akhirnya mengobati dan ya menyenangkan aja sih.
Ya.
Begitu. Semuanya.
Terhening.
Tapi kenapa kalau agak lain, kalau ngomongin agak lain ya? Kenapa larinya ke seni ya?
Itu anjir ke seni.
Kenapa enggak?
Karena modal apa ya?
Kalau misalnya aku bisnis yang agak lain sih.
Kalau bisnis kan urusannya sebenarnya bisnis nih. Bisnis kan urusannya akhirnya ujungnya dengan profit. Semua bisnis gitu. Mau dengan cara yang lain apapun itu ya bisnis. Tapi kalau seni itu dia kan lebih besar dari bisnis itu sendiri. Lu mau mengecilkan seni itu lukisan hanya sebatas jual beli bisa, tapi menjadi sebuah produk kebudayaan yang tidak bernilai harganya gitu, tidak diperjualbelikan, bisa juga gitu. Tapi bisnis, ada nggak produk yang nggak dijual terus disebutnya bisnis gitu? Kan nggak ada, dia orientasinya kan kesana semua. Ngomongin bisnis dalam konteks ekonomi kan, makanya dia ya lebih cenderung seragam. Yang dicari agak lainnya adalah produknya mungkin, caranya, cara jualnya, cara marketingnya gitu misalnya. Tapi ujungnya sama. Nah, kalau seni nggak gitu, maksudnya lo bisa sangat mengecilkan itu, bisa sangat membesarkan, tergantung lo nya juga gitu, mau ke arah mana, mau menjadi bagian dari kolektif misalnya. Orang-orang Bali kan seniman semua, dalam konteks dia nggak harus jual lukisan, tapi ketika dia bikin canang, dia bikin apa, ogoh-ogoh gitu, ada tari-tarian yang setiap upacara itu diselenggarakan, itu seniman juga gitu. Cuman di luar itu ya dia ada yang jadi satpam, ada yang jadi GM, ada yang jadi general manager, ada yang jadi politisi gitu, ada yang jadi polisi mungkin. Jadi ya makanya tadi seni bisa menjadi kecil, bisa menjadi besar, tergantung orangnya.
Bisa jadi air.
Kaitannya sama agak lain.
Seni itu urusannya sangat pribadi, makanya dia terlepas dari komunal gitu.
Kayaknya jiwa, kalau jiwa seni itu kayaknya memang udah bakatnya bakal agak berbeda aja gitu.
Nggak, maksudnya karena kan manusia diciptakan berbeda, nggak sama kan.
konsep pendidikan non formal lagi nggak?
Saya kan membuka gerbang masuk, gimana nanti masuk? Ya ketika dia mencari jati dirinya sendiri, ya pasti akan berbeda dengan orang lain, otomatis. Meskipun yang kembar sekalipun.
Sengaja atau tidak sengaja?
Ya sengaja, karena ngomong self gitu, self yang nanti berkaitan sama ya yang sifatnya komunal kan, sifatnya kayak seni yang urusannya sebagai pelayan agama. Kayak di Bali misalnya, atau di kalau di Islam ada ruahan apa di Jawa gitu ya, maksudnya menyusun-nyusun buah gitu, atau bikin sesuatu lah. Kalau di Sunda tuh ada beluk misalnya, ada yang sifatnya komunal, wayang-wayang gitu, wayang golek, wayang kulit, yang bareng-bareng semuanya, ada nayaga, ada dalangnya, itu kan kesenian juga tapi bersama-sama. Cuman setiap masing-masing itu kalau dilepaskan dari ke kolektifan seni itu, dia akan punya karakter masing-masing gitu.
Itu kalau di komunal itu misalnya di katakanlah di Sunda di wayang di apa
wayang golek,
wayang golek itu produk budayanya ya, ada nayaga, nah saya memilih jadi tukang suke aja.
Sekarang sih lebih crap gitu.
Tapi ngomongin kesenian, kebetulan kan saya tuh tidak pernah ya, karena kejadian kemarin aja saya tuh sudah lama tidak pernah menikmati apa
pertunjukan
budaya gitu ya, yang biasanya cuma nonton di YouTube gitu. Tapi saat kemarin saya nonton pertunjukan wayang yang walaupun cuma setengah jam nyeritain Rahwana doang gitu ya, tapi saat kita, pas saya duduk di depan panggung dan mendengarkan musik Nayagana main dengan konsep cahaya lighting yang bagus, dengan dalang yang main, ada semacam sesuatu yang getar
ya. merinding
jadi seolah-olah kebangsaan orang tuh keluar. Gitu ya, sudah ngerasa langsung sih keren pisan gitu. Udah lama pisan saya nggak nonton wayang. Terakhir nonton wayang kan tahun 2000-an atau pas ke SD lah, SMP ya.
2000-an ya SD?
Saya masih SD.
2000-an SD?
Saya masih SD tahun 2000-an. Saya lulus SMP. Iya 2000-an itu saya masih SD. Iya. SD SMP berarti SMP lah. Terakhir nonton misalkan almarhum Asep Sunandar. Momen-momen itu kan sudah lama terkubur, tapi saat kemarin nonton wayang lagi aja seolah-olah ada geter gitu, bahwa sih musiknya keren pisan gitu. Lihat Nayaga langsung main, lihat dalang langsung mainin wayang-wayangnya dengan ceritanya, itu ada sesuatu yang sih keren pisan gitu. Ngerasa bahwa ternyata budaya kita tuh keren gitu. Dan kebetulan yang nonton di situ tuh banyak banget dari orang luar negeri. Ada yang dari Amerika, ada yang dari Korea, ada yang dari Taiwan, Jepang. Oh banyak lah. Yang saat mereka ngelihat itu sesuatu yang meriah gitu, yang keren banget kata mereka. Dan orang teh padahal orang asli sini yang sarua kondisinya gitu. Kita
sama juga mengalami bang, dapat sensasi
itu. Dapat sensasi itu juga, jadi seolah-olah jadi keren bisa. Jadi maksudnya saat orang berpikir, "Oh, kita harus lebih tahu atau terjun ke dalam dunia kesenian." Oh,
jangan-jangan Anda orang luar negeri sebenarnya.
Mungkin ya, bisa jadi ya. Kita jadi dapat momen yang keren lah gitu, expect-nya udah
wah ya, keren. Karena dari postur tubuh juga kurang Indonesia nanti.
Enggak ya. Saya harus tanyain pohon keluarga saya dulu.
Dari brewoknya kan. Kurang Indonesia.
Vietcong.
Harus tes DNA kayaknya. Begitulah. Jadi akhirnya yang berpikir oh ternyata agak lain itu bisa ditemukan oleh tiap ya, pribadi masing-masing berubahnya gimana gitu.
Ya mungkin karena nggak sering aja kayaknya. Kalau yang sering nonton wayang, ada nggak sih orang yang sering sekali nonton wayang?
Mungkin
secara live ada pegelaran seni wayang secara rutin, ada nggak sih?
Kalau itu nggak tahu sekarang.
Tapi kalau di Jawa ada, masih ada.
Kalau kayak di Jelekong gitu, kayaknya secara rutin mah ada kan.
Kalau rutinnya yang tadi frekuensinya seminggu sekali pun kurang tahu.
Di sanggar-sanggar tertentu
pasti.
Kalau di Bali kan apa ya, itu makan rutin nih, kayak barong itu pasti ada di daerah di apa
banyak di Gianyar ada di Uluwatu ada
yang kita itu
Uluwatu
Batu Bulan.
Oh Batu Bulan ya, ini Gianyar
Batu Bulan. Batu Bulan itu kan barong gitu ya, itu sih dia secara berkala apa rutin gitu, mungkin berapa hari, mungkin tiap hari
karena udah ada industri kan, industri pariwisata yang mengarahkan ke panggung-panggung itu. Tapi ya balik lagi tadi, kalau misalnya orang sih pernah ngobrol sama teman-teman di Bali situ, kan sehari-hari ya bukan main gitu, bukan penari barong gitu. Ya pas pentas dia datang gitu, pas datang ya pentas aja, tapi sehari-hari untuk ngisi kekosongan itu ya tetap ada profesinya, profesinya sendiri. Jadi ya memang kalau di rasanya juga sebenarnya di berapa persen sih di dunia yang memang profesi seniman itu bisa menghidupi, nggak banyak gitu. Tapi pasti dia punya profesi lain yang menghidupin dia, seenggaknya dagang naon lah, buka restoran atau naon, sisanya mengalirkan duitnya untuk ya sama aja sih menurut orang sih, kayak kita kerja, kerjanya apa mungkin yang sesuai sama yang apa yang kita mau, sebagian besar dari uang kita disisihkan untuk beli hobi gitu atau Tamiya kayak nama Barbie gitu.
Koleksi 90-an banget sih.
Sekarang hobi apa kayak gitu, Tamiya
Diecast lah gitu. Kan itu Diecast kan mengagumi Gundam gitu, mengagumi itu
ya. Tamiya. Terus mainnya di Mawar.
Tamiya kerbum dulu ya ini.
Tapi ada komunitasnya, kalau Tamiya banyak komunitas. Gundam ya. Kalau zaman sekarang kayaknya setiap komunitas, setiap hobi sih ada komunitasnya sekarang mah.
Iya.
Orang senang Gundam, masuk komunitas Gundam ya ada lagi, jadi seorang banyak gitu.
Semua apa sih yang nggak dikomunikasin di sini, cuma kan jadinya itu kan ya, kalau ngomongin yang tadi agak lain tadi ketika orang ke satu hobi yang booming gitu, jadinya biasa gitu, nggak lain lagi ya,
jadi yang bermasalah itu adalah yang tidak agak lain itu.
Ya sebenarnya kita udah agak lain, ketika join komunitas jadi
sama aja.
Karena banyak kesamaan di situ kan, ada kesamaan hobi gitu, misalnya kesamaan yang disukain lah gitu. Jadi hobi biasa aja.
Harusnya bar berarti.
Nah, kan biasanya kalau misalnya rata-rata, kalau bilangnya kalau dibilang orang normal, setiap hobi yang booming, sesuatu yang viral diikutin kan. Biasanya kayak gitu kan, polanya gitu ya. Kalau misalnya orang yang gak ngikutin itu disebutnya lumayan gitu.
Saya menemukan ini, saya bukan menemukan teori, tapi menemukan kenyataan. Biasanya kalau saya ngajar ke teman-teman gitu ya, ngajar ke teman-teman mahasiswa desain, kan suka ada yang cerita-cerita, Pak, saya emang belum bisa apa-apa, saya emang gak bisa apa-apa, atau gak gambar saya jelek, atau gak desain saya jelek. Itu biasanya saya ngasih treatmentnya tuh begini, kamu bakal ngerasa biasa aja atau ngerasa jelek itu karena kamu ada di community sendiri, karena kamu ada di jurusan sendiri, di fakultas sendiri. Biar kamu merasa dihargai atau merasa kamu bisa berubah atau bisa dihargai itu adalah saat kamu ikut kegiatan di masyarakat. Ngambil salah satu contohnya adalah teman-teman KKN, Om. Saya nyontohin ke teman-teman mahasiswa teh, kalau kamu ngerasa di sini biasa aja atau jelek, ikut KKN. Kenapa KKN? Karena kan disebar ke desa-desa tuh. Nah, jadi ceritanya adalah saat kamu belajar desain di kampus ngerasa biasa aja, tak saat kamu KKN terjun di masyarakat
dengan background
keilmuan itu, kamu akan dihargai lebih. Sedangkan anak muda sekarang kan butuh ya, validasi ya.
Karena akan bertemu sama orang yang enggak.
Yang enggak. Gitu. Jadi seolah-olah kayak misalkan kemarin teman-teman di salah satu desa KKN di Pangandaran ada yang memural, padahal si orang ini
enggak terlalu
di kampusnya tuh nggak terlalu kelihatan bahwa dia bisa ngegambar di tembok atau segala macam.
Karena nggak ada lagi yang bisa gambar.
Nah, nah, karena
ada di desa sebelahnya.
Di desa sebelahnya.
Cuman waktu itu
apa itu?
Ambulans di sana.
Waktu itu memang diperbantukan supaya bikin sketch awal, nanti yang teman-teman yang kurang itu tinggal ngechat lah.
Tinggal ngechat.
Tapi ternyata enggak, mereka ya, melakukan sendiri.
Ya, bikin sendiri. Nah, jadi ada kepercayaan diri di anak-anak bahwa oh ternyata orang tuh ngerasa biasa aja saat ada di kolam yang sama dengan para desainer lain. Tapi saat dia sudah ke masyarakat, eh gening di masyarakat mah saya kerjaannya cuma diminta bikin poster, bikin spanduk, padahal itu sangat bermanfaat di masyarakat. Gitu.
Nih tapi ada kasus yang berbeda dengan Pak Tisna. Tisna Sanjaya itu maestro lah di Indonesia. Mural nih sama mahasiswa. Kata warga di sana, oh ini butut. Yang dihargai, apa namanya teh? Ya yang gambar-gambar mahasiswa yang lebih dimengerti lah gitu. Yeah. Ya, jadi memang gak semuanya
gitu. Gak semua masyarakat.
Seniman bisa diterima di masyarakat.
Eh oke sih.
Hasil karyanya.
Hasil karyanya. Karena bener, saya ngefans sama Pak Tisna ya, saya ngefans sama Pak Tisna, karya-karyanya beliau itu aneh lah gitu, butut lah gitu, butut.
Agak lain
banget gitu. Saya tunjukin tuh ke keluarga, orang tuh ngefans kasih bapak gitu, itu seniman, pelukis ya. Respon dari keluarga kan, iya itu naon. Termasuk salah satunya adalah saat Pak Tisna Sanjaya diundang di Ngobat. Yeah. Itu disandingkan sama pelukis dari Jelekong. Pelukis dari Jelekong itu bikin koi sama kuda, oke kan? Pas Tisna itu bikin apa? Dan semua respon penonton itu kabeh hening dan menganggap bahwa iya tahu. Cara-cara acak-acakan, sedangkan yang pelukis dari Jelekong itu dapat apresiat lah gitu.
Itu memang sebenarnya agak lain di antara yang agak lain.
Tapi emang karya Pak Tisna yang bagus tuh jarang ditampilin. Orang kemarin pas pameran di waktu mereka Pak Tisna apa pameran bareng sama yang seniman-seniman lain ada Butet segala macam di New Art kan datang kan situ. Ningali anjing iya colorful ya.
Jiko berarti budaknya.
Bukan Jiko. Tapi dia ini kok lain sih. Dari tadi saya ini baru lihat tuh oh kayaknya ada yang karya-karya yang
ada.
Yang ininya cuman kan dia cara jualan karyanya bukan kayak gitu kan.
Ngejualan yang ngejual.
Apa? Pas kalau pameran ya benar-benar karya serius ya. Ketika jualan dia mungkin
dia enggak jualan.
Iya, trading kan dia. Misalnya lukisannya di mau dibeli nggak dibeli tapi nuker gitu. Nuker sama motor, nuker sama mobil gitu. Nah, lukisan-lukisan yang ditukar-tukar ini mungkin yang jarang dilihat orang.
Kita cakap tuh.
Ya, itu juga salah satu contoh yang tapi ya kita sama terutama mungkin saya lah sama Pak Tisna itu hormat sekali lah karena dosen saya. Ini luar biasa maksudnya pemikiran-pemikiran Pak Tisna waktu itu kan sangat mewarnai fakultas seni rupa gitu. Nah itu yang jadi yang saya maksud tuh kadang kita beyond teknik gitu untuk membuat si karya seni itu mau sastra seni musik atau apapun itu beyond teknik terkadang dan memang yang dibutuhkan paling menurut orang sih dibutuhkan paling dalam oleh si bangsa ini tuh bukan karya lukisnya karya musiknya atau karya sastranya tapi pemikiran-pemikiran seniman-seniman ini yang waktu episode kemarin sempat kita bahas ini nih benteng-benteng masyarakat benteng-benteng budaya yang sebenarnya nggak akan turun ke ranah praktis gitu politik praktis dia jagain aja Pak Tisna waktu itu bikin sebuah apa namanya performance art cuci kaki ya waktu jembatan Pasopati dibuat itu nggak ada urusan apapun sama politik praktis tapi dia ada kekhawatiran bahwa jembatan ini akan bikin kumuh bawahnya dan segala macam sebagai semacam peringatan lah gitu gitu tapi ya udah mundur lagi dia gitu kemarin pun waktu tahun berapa 2014 atau ya pertama Jokowi atau yang kedua itu kan salah satu juga yang mendukung Pak Jokowi untuk jadi presiden tapi ya udah setelah Jokowi naik dia nggak ikut ke dalam politik praktis mundur lagi ke posisinya sebagai seniman gitu.
Oke, gitu lah. Cerita agak lain. Udah ya?
Sudah lah
ya. Ya sudah kalau begitu. Terima kasih banyak semua para pendengar. dimanapun Anda berada.
Ya termasuk juga udah tambah ini juga agak lain.
Agak lain.
Agak lemas.
Setiap kita podcast terus makannya udah tambah itu agak lemas. Agak beda. Ini bumbunya ada sesuatu.
Orang terdahar tapi sekarang lemas.
Candahar berarti ya sama lemas. Oke, jadi sampai ketemu lagi di episode yang lain. Jangan lupa dengerin episode-episode kita yang lain, podcast kita yang lain. Sampai ketemu lagi, masih bersama kita di obrolan
Tapir.
Bye-bye semuanya.